Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak jo, vážení posluchači, konečně jsme tady, trochu zpoždění, 10 minut.
Nevidím tě, Pavle.
10 minut, to si měl říct předtím, dobře, takhle to uděláme, ano.
Tak super.
Trochu zpoždění, 10 minut. Čekali jsme na Jardu Chvátala, který se nijak neozval a nevíme teda, jestli dneska bude nebo ne. Nicméně, když mu volám, tak má obsazeno stále, tak patrně má nějaký důležitý hovor, ale mrzí mi, že aspoň neřekl, že počkej nějakou dobu nebo něco. Ne. Takže jsme čekali, ale nakonec teda jsme řekli, že to zatím rozjedeme bez něj a v okamžiku, když bude k dispozici Jarda, tak se snad přidá. To je všechno, co dneska vím. Pak ještě vím od našeho dnešního hosta, kterým je zatím teda z Děnda Sýkora, tak vím, že Jarda řekl, že dneska by mělo být jiné téma, Antarktida. O tom jsem taky nevěděl, to jsem se ještě jako dozvěděl od Zdenka, který tady teda je a který patrně teda na to téma začne. Takže Zdendo, hezký večer do Antarktidy, do Egypta, to je trochu rozdíl teplotní, že jo? Takže já tě zdravím, ahoj.
No, zdravím tě, ale to nevadí, jako, že jsi to vůbec popletl, jo, prostě to už, jako, kdyby tady seděl jako Hes, tak by to měl blízko, protože on se narodil vlastně v Egyptě, to nevím, jestli to moc lidí ví, ale Hes, nacistický pan Hes, narodil v Egyptě právě. Ano. Takže
Antarktidu takže potom měli. Ano, tam to
no
taky.
Tak a potom zase ano. Se potom navštívil tu Antarktidu taky samozřejmě.
Ano.
Takže dobrý večer, Pavle, jsem moc rád, že tě vidím. Díky moc, že vysíláš a já taky zdravím tedy tebe, zdravím všechny naše posluchače, ahoj, jsem moc rád, že jste se připojili, vy, kteří se teď online, nebo vy, kteří posloucháte ze záznamu. A tak, jak já to vždycky na těch svých webinářích na mysteriummundi.cz říkám, tak já vždycky říkám pro ty, co jsou v záznamu, dobré ráno, dobré odpoledne, dobrý večer vám všem.
Dobrou noc.
A dobrou noc, protože nevíme, kdy to budou lidé poslouchat. Přesně někdo to. Si dá ranní kávičku, někdo si dá odpolední oběd nebo pivičko a někdo si dá třeba zase nějaký večerní dobrý čajík, třeba s rumem.
Ano, ten záznam má určitě své kouzlo taktéž, ale jedno mu chybí a to je ta autentičnost a další ta možnost zavolat prostě přímo do vysílání. To můžete samozřejmě i dnes, dokonce by to bylo fajn, kdybyste zavolali teď, než se třeba Jarda ozve. Bylo by to docela dobrý. Zdenda určitě by vám odpověděl na otázku, kterou máte. Telefon je starý, známý 608 12 14 19, takže pokud chcete zavolat, tak můžete třeba i teď, než se třeba Jarda ozve. Je to tak, řekl jsem to dobře, Zdendo, nebo bylo by to fajn, aby bylo takový téma na začátek, když by se někdo zeptal, je to tak.
Tak jako může se zeptat, já samozřejmě něco o té Antarktidě můžu říct, to není problém, jako ono to je natolik rozsáhlé téma, že v podstatě otázka, já nevím, jako odkud chce Jarda začít, nebo jakým způsobem to chce, jak chce ty věci zachytit, jo. Takže to už záleží samozřejmě na Jardovi, ale jako jestli tady Jarda není, tak ani nám neřekl nějak, jak to bude, tak prostě začnu podle sebe, co si myslím, co vnímám, že je zajímavé, důležité a uvidíme, jestli se Jarda tedy přihlásí.
Hele, vypadá to, že pořadu, teď, nebo se že teď volá, tak já to zkusím vzít, jestli teda se tady už ozve Jarda. Jo, vypadá to, že už je tady na drátě. Jardo, hezký večer. Slyšíme se. Dobrý večer, takže Teď už mi tady zase volá na telefon někdo, tak já to teda odřeknu, protože to nás zase změnilo plány, když jsi se už přihlásil. Tak jo, takže Jardo, krásný večer. Prosím tě, řekni, co se stalo, že tady lidi už tady jako volají jako šílený, co se děje. Tak prosím tě, pověz do vysílání, co se děje.
No, usnu jsem.
I ne.
Jo.
Fakt jsi usnul?
Jo, usnul jsem, no.
Já jsem tě volal, tam byl obsazený ten telefon, nebo ten. No tak
to. Jo, tady mám nějaký.
Krucinál, tyhle to jak volají ty lidi jako šílený, no, tak musíme říct, tak, že nemůžeme teďko. Nebo mám ho vzít někoho? Jen tak
pro zemou. Tak nejedem Antarktidu, je tak jako normálně, jo. Prostě neber to, jak tak můžu zavolat přece posluchači později.
Ano.
Ahoj, Jardo, já tě zdravím a můžeme začít, ne?
Ano, můžeme začít a já tam jenom Jardo musím dát do toho, protože jo, tím pádem, ale nevadí, to uděláme raz, dva, tři. Jardo, zatím teda zkus se nějak posluchači přivítat a řekni, já jsem se rozvěděl o Zděnda, že prej chceš dneska jít Antarktidu, je to pravda?
Ale mě je to úplně šuma fuk. Já totiž, já jsem se po dlouhý době nějak, prostě jsem zabrousil na diskuzi k tomu poslednímu našemu vysílání. Tam jsem se dozvěděl, že uzurpuju chudáka Zdenka, který byl teda označen za chudáka, protože mu nedávám prostor dostatečný.
Ty jsi to asi nějak pochopil jinak?
Pochopil jsem to jinak, pochopil jsem to úplně normálně, jako každý druhý. Tak dávám prostor Zdenkovi. Jako, já prostě nechci Zdenka uzurpovat.
Tam to bylo, myslím, nějaký řečeno tak, že si jel dlouhou, nebo delší čas jel to téma a pak si řekl, a ty to Zdenku jeď. Jo, ono to fakt není jednoduchý, jo, potom na to nějak navázat, protože to takhle to bylo myšlený asi ne, že uzurpuješ, ale že ho trochu tím pádem dostáváš do takové situace, že on prostě musí potom reagovat na to, co ty tam rozjedeš. Ale já si myslím, Zdenda si na to zvyk docela, jo, a v mých očích ho to hodně nazvedává, protože to je fakt super tleto, jo. Tak Zdendo, co ty na to?
No co, já prostě tě, Jardo, z nějakého jednoho komentáře si prostě nic nedělej. Ty jsi spontánně vzal a spontánně si vyjadřil prostě to minule, co tam bylo, takže prostě to bylo v pořádku, to je tvůj pořad, jo, a já jsem se snažil na to nějak zareagovat, takže já to beru prostě normálně, nic se neděje a jsem moc rád, že jsi mi řekl, v pátek jsi mi zavolal tak, jak jsi slíbil a řekl jsi mi, že bude Antarktida, tak já se na to těším, že to budou velice zajímavé věci, co máš připravené, takže to bude super.
On nějak vypad, on něco udělal a normálně vypad. Tak já nevím.
Já jsem na něco kliknul, tak ještě zavolal znovu.
Tak ještě jednou snad. No já to asi budu muset znova to tam zase štelovat. To je práce. Halo, jsi tam? Halo? Ježiši Kriste, no. Teď asi zase to vzal a teď zase... Tak já teď nevím, co s tím...
No tak jenom než teda, aby tady klasa takhle nesedíme. Už volá teda?
Ne, to je volám já, teďko Jardovi. Jo, už to vzal.
Co,
ty jsi tam něco schodil, Jardo? Ne?
Co?
Něco jsi schodil, už to vypadlo to, už je to dobrý, už jsme tady zaslyšíme se teda, jo? Halo, slyšíme se?
No, já tě slyším.
Tak, to je v pořádku. Dobrý, takže jo, tak teď zase nevím... Zdendo, ty jsi říkal co, protože já to zase musím tady zpátky znova zase dát do toho obrazu.
No, já jsem říkal, že v podstatě jsem moc rád, že Jarda mi zavolal v pátek a řekl mi, že bude Antarktida, že to je totiž velice zajímavé téma, tak jsem za to moc rád a těším se na to, že to bude velice zajímavé povídání a že budeme mít s Jardou velice zajímavou interakci, takže a Jarda toho má hodně načteného s tou Antarktidou, takže si myslím, že to bude super. Jo. Takže se už na to těším.
No tak, jo, že se chovám autoritářsky, tady čtu. Jarda se chová dost autoritářsky.
No, a co myslíš?
Jsem se rozhodl, že se nebudu chovat autoritářsky.
No a
že Zdenek chudák, teda tady chudák Zdeněk s vykřičníkem, tak prostě Zdenku máš slovo.
Tak víš co, Jarda, ale teďka je ten
ještě horší.
Tak já mám teďka, to ještě horší, jsme poslali do horší situace, ne? Než minule teda, se přiznám. No, protože...
Nesvádějí to na mě, jako jednou můžeš začít taky ty, nemusím pořád začínat já, že? Takže nevidím důvod,
dobře,
že si nemohl začít, máš slovo.
Takže řeknu, změníme to téma na tu Antarktidu.
Ne, no tak necháme tu Antarktidu. Teda, no,
tak, no dobře, tak já to tady musím přepsat, víš, protože já to tady mám furt ještě postru, já to nevěděl. Takže já to přepíšu mezi tím, začni teda Antarktidou. Takže Zděndo, je to na tobě.
No tak jako Antarktida, no to je celkem velice takové dost rozšířené, široké pole, dá se o tom říct hodně informací. No možná, že já bych začal třeba tím, že historie Antarktidy sahá 100 000 let do minulosti. Nebavíme se tady, nemyslím si, že se můžeme tady bavit o nějakých jenom desítkách tisíc let, nebo že bychom mohli začít třeba otázkou, která se týká třeba rovnou Nové Švábie nebo Nového Berlínu, který nějakým způsobem předpokládám, že se tady k těmto věcem dostaneme. Protože samozřejmě, když se podíváme na na ty informace, které máme, a myslím si, že ty informace, které máme, tak ony jsou celkem zkouskové, ať už to jsou informace, které buď jsou tady v různých knihách nebo literatuře, nebo jsou v různých, řekněme, od různých, řekněme, informátorů, to, co proklouzlo z těch různých tajných projektů. Takže to, co samozřejmě víme, no tak víme samozřejmě to, že Antarktida má dlouhodobě vybudované už, bych řekl, mnoho desítek let, nebo řekl jim možná i více jak 100 000 let, má vybudované v podzemí velké základny, nebo řekl bych i velké podzemní města. A to, co když se bavíme tady pochopitelně na o těch jednotlivých základnách nacistů, které a těch jednotlivých tajných programů, které po tou Antarktidou v současné době jsou, no tak se bavíme, nebo které samozřejmě ta historie se začala nějak rozvíjet v těch 30. letech, tak jsou tam podle těch různých informací, no tak jsou tam samozřejmě obrovské město, minimálně jedno, které čítá minimálně 1 nebo 2 miliony lidí podle těch informací, které my máme z jednotlivé literatury. Takže to jsou vlastně věci, které si myslím, že jsou zajímavé, a když se podíváme potom pochopitelně i na celý ten třeba program nacistického Německa, který určitě Jarda bude mluvit. Když se podíváme vlastně na ty skryté dějiny Antarktidy a z pohledu vlastně těch základen pro ten, řekněme, ten jejich odštěpenecký program té čtvrté říše nacistů a ten celý vývoj těch tajných vesmírných projektů, které vlastně tam jsou nějakým způsobem dále spokračují, no tak to samozřejmě souvisí pochopitelně nejenom s klasickými ty vesmírné projekty, samozřejmě souvisí s mimozemskými entitami. A teď je to otázka samozřejmě exopolitiky jako takové, do jaké míry, kolik věcí my můžeme nějakým způsobem, nebo kolik věcí my víme a do jaké míry víme, jestli ty informace jsou skutečně pravdivé, nebo ti jednotliví informátoři, kteří píšou v té jednotlivé literatury o těchto věcech. Každopádně to, co určitě si myslím, že je jasné, no tak je to otázka utajování těch jednotlivých pokročilých těch technologií, ať už to jsou ty jednotlivé antigravitační technologie a nebo další věci, které souvisejí s dalšími tajnými projekty. No a pochopitelně dá se další, můželi bychom se také bavit potom o jednotlivých třeba i korporacích, jako je Siemens, Lockheed nebo dalších, kteří samozřejmě v rámci těchto jednotlivých programů nějakým způsobem samozřejmě jsou zastoupení. Takže já předpokládám, že možná i tady ta diskuze, uvidím, do jaké míry tady Jarda bude na to reagovat, co se týče i té exopolitiky. protože když se podíváme na ten celý historický vývoj a vůbec i informace, co se týče jednotlivých whistleblowerů z vládního a vojenského prostředí, no tak samozřejmě teď otázka toho, kolik těch whistleblowerů, to, ty informace jsou pravdivé, nebo do jaké míry jsou samozřejmě zpracované pro nás jako veřejnost takovým způsobem, aby nám předložili tedy nějaké informace, které my můžeme nějakým způsobem strávit a samozřejmě, protože když se hovoří o tajných programech, no tak předpokládám, že by tyhle ty programy byly natolik veřejné, že by nějakým způsobem mohly tedy být vůbec celkově kdekoliv zveřejněné, ať už je to v knižní podobě nebo kdekoliv jinde. Takže samozřejmě já předpokládám, že se tady budeme bavit v tom jednotlivém, v tom těch pořadech, nebo nevím, jak to Jarda plánuje, kolik těch jednotlivých pořadů, že se třeba budeme bavit na téma kořenů třeba toho německého výzkumu, to si myslím, že je velice zajímavé téma, nebo jakou roli tady v těchto těch věcech hrály například role společnosti Thule, a nebo počátky různých vlastně operací vlastně v Antarktidě. No a potom samozřejmě otázka, která se týká toho poválečného stavu, nebo ono to můžeme nazvat dvěmi způsoby, protože tam jsou dva pohledy. Jeden pohled je, že se jedná o ústup nacistů, kteří jako nějakým způsobem tam byl ústup, protože bitva, která byla vedena admirálem Byrdem a tajná dohoda se Spojenými státy, to je jedna věc. A nebo druhá věc, která souvisí samozřejmě s tím, ten druhý názor, který souvisí, že se samozřejmě nacisté nestáhli a dále samozřejmě v těch věcech pokračují. Jedním z takových zajímavých věcí může být například i návštěva Antarktidy mého oblíbeného Oberstubenführera, který byl šéfem NASA, co se týče kterého samozřejmě všichni velice znáte, pana Wernera von Brauna. To už samozřejmě, myslím si, že ta diskuze tady za dobu bude, to si myslím, že bude určitě zajímavé. Potom otázka například od antarktické smlouvy bychom třeba mohli probrat, nebo další věci, které se tady, z kterých se těchto věcí týkají. Otázka možná, když jestli třeba Jardo bude chtít taky mluvit, nebo můžeme podiskutovat o mimozemských rasách, které nějakým způsobem byly nalezeny v Antarktidě před těmi 60 nebo 80 tisíci lety, jak to už záleží samozřejmě, protože několik autorů ty rasy nazývá různými způsoby. Jedni to můžou nazývat třeba preadamité, nebo samozřejmě i jiné ty typy civilizace, pochopitelně těch jednotlivých entit, které zde hrají roli v té Antarktidě, tak jich je samozřejmě více a to je otázka, nevím, do jaké míry Jarda, protože předpokládám, že bude o tom mluvit, jestli chce o těch jednotlivých dalších civilizacích a těch entitách mimozemských mluvit. Možná, že tak když už vlastně o tom přemýšlím, protože já jsem přiznám, že já jsem očekával, že tedy uvidím, co tedy Jarda bude říkat, no tak možná, že bychom se mohli taky pobavit o možná oblasti, která se týká třeba některých jasnovidců o této problematice, který samozřejmě nějakým způsobem měli informace na toto téma, anebo potom samozřejmě se můžeme bavit dále o těch jednotlivých věcech, co se týče například i nejenom, já to nazývám ne operace Paperclip, ale operace Antarktida Klip, protože pochopitelně v těch podzemních městech, které jsou nebo těch jednotlivých sídlech podzemních, které jsou na Antarktidě, no tak tam je obrovské množství samozřejmě vědců. Ta jedna část, která se tam samozřejmě stáhla, Že jedna část šla samozřejmě do Spojených států, jedna do Ruska a ta velká větev, to bylo více jak 6 000 vědců německých a dalších, se pochopitelně jsou vlastně v té jedné z těch hlavních základen, která je teda pod Antarktidou. Tam je předpoklad samozřejmě, že když se mluví o tom, tak se mluví samozřejmě z oficiálního hlediska v těch informacích o těch whistleblowerů, že tam ta jedna základna má nějak 10 000 lidí, což jsou tedy většinou vědci a celý personál, který vlastně rozvíjí tady ty jednotlivé všechny projekty, protože těch projektů je více, než jsou to jenom vesmírné programy. No a možná, že by bylo dobré se potom třeba i pobavit třeba o Jamesi Angletonovi nebo o Alessu Dulovi. Aless Dull si myslím, že je vám velice známý jako takový klíčový člověk v roli CIA ve Spojených státech a nebo potom i oblasti různých magnetických anomálií, které pochopitelně probíhají. No a další věc, co se týče samozřejmě některých úniků z Vatikánu, a informace, řekněme, které souvisejí, kdy se tam Antarktida taky dává do souvislosti s Vatikánem. Takže teď je otázka pochopitelně, jakým způsobem to celkově ten pořad uchopit, kudy jít, kde začít. A to je teď právě spíš otázka o mě tady k Najardu, protože to bylo jeho téma, v pátek mi to řekl. Takže předpokládám, že já do tím nějakým způsobem posluchačům představíš tu tvoji ideu, jak bude vypadat teda ten program, nebo jak to bude vypadat.
Ne, Zdenku, tak ne. Ty jsi s tím souhlasil přeci s tím tématem, že? Když jsme si kvůli tomu volali. Takže já to nechám na tobě, tu strukturu. Já se přizpůsobím. Jo, takže zvol si strukturu pořadu nebo toho seriálu, tak jak ti to bude vyhovovat, jo, to znamená ty témata jednotlivá a já ti budu sekundovat průběžně, jo.
Ale Jardo, teď je to tvůj pořad, to zase, to je tak.
No to je přeci na tom nesejde, že je to můj pořad.
Dobře, no. Tak já nevím, no já bych nechal při starým všechno, jak to je, protože teďko...
Ne, změna je život, jak se říká.
Já vím, ale tady to je docela prozdinka ještě, podle mě, já si neukážu představit, jak bych to rychle takhle všechno zajízdy.
Já taky ne, já jsem si to nepřipravoval, protože já jsem předpokládal, že jako tak jsem si říkal, zda to zvládne, jo, v pohodě, tak...
Dobré.
Já nechci uzurpovat.
Tak Zdenda teda...
Dávám mu volnost. Ano,
jestli můžu, tak Zdenda...
Ať mluví o čemkoliv na Antarktidu, s Antarktidou, mimo Antarktidu.
Ano, já si myslím, že Zdenda teďko to začal, rozve tam hodně témat, o které bych se nechalo asi bavit. Patrně si měl asi hodně podobný témata. Tak teď si myslím, že by si mohl ty něco říct.
Pokračuje Zdenek ještě nic konkrétního neřekl, on jako jenom naznačil, kudy všude by se to mohlo ubírat, tak
Zdenko se dobře.
Nějakého tématu a...
Tak vem některý to téma, rozjeď to a Jardo na to bude potom reagovat.
Víš co, Jardo, já ti řeknu jednu věc, mi se to nelíbí, ten tvůj přístup. Nelíbí se mi to, protože ty jsi mi mohl teda v pátek říct, že teda budu mluvit já a mám si ten pořad udělat, jak chci. Ty jsi mi v pátek jenom řekl, že bude Antarktida a to bylo všechno. Když jsem to řekl v pátek, já jsem si mohl bez problémů vzít udělat prezentaci, mohl jsem si všechny ty věci připravit, ale já jsem si to prostě nepřipravil. Dobrá. Tak mi prosím tě vysvětli, co je účelem, promiň, vysvětli mi, co je účelem tedy tvojeho tohoto jednání v tomto pořadu, že se mnou tímto způsobem bavíš a tak to postupuješ. Já tomu nerozumím. Já jsem si nevybral Antarktidu, já bych si třeba vybral úplně jiný pořad, o kterém bych mluvil. Udělal bych si prezentaci, normálně bych o tom mluvil, to jsi vybral ty ten pořad, jo, je to tvoje oblíbené téma Antarktida. Já samozřejmě o tom něco vím, ale nevím do toho natolik, do takové míry, abych byl schopen mluvit způsobem, a kdybych to věděl, tak bych se pochopitelně na to velice dobře připravil, udělal bych si prezentaci, ale já to nevím. Nesem podrobně s tímhletím tématem seznámený a ty si mi teď v podstatě udělal ještě něco horšího než minule, že jsi mě úplně hodil do vody a řekl, tak a teď ty dělej tady pořád na základě nějakého jednoho argumentu, který tam byl na YouTube.
A do studený artantický vody tě hodil, člověče, to ještě horší. Dobře, pánové.
Tak, já si myslím, že tak Zdenku, by to si udělali svůj vlastní pořád, což by bylo úplně ideální. Já už jsem ti to říkal několikrát, protože myslím si, že se zaslouží svůj vlastní pořád. A tam nebudeš muset řešit tady tyto záležitosti.
Jo. Dobrá, pánové, já bych tady to teďko, hele, tohle to si můžeme vyřešit až někdy bokem. Dneska ten pořad věřím, že ho nezazdíme tímto způsobem, že ho rozjedeme. Ty si řekl, Jardo, že si chceš to, ty jdu tak, hele, Jenda to rozjel. Prosím tě, pokračuj, jestli tě můžu poprosit, tak to já jako moderátor, jestli tě můžu poprosit.
Máš dotaz?
Nemám dotaz. Možná, že tady někdo volá, to je pravda, že tady někdo volá.
No, tak to
vezmeme. Ne, to je jenom SMSka tady. A nevím, co tam bude, no. Tak to počkej, co to tady je. No, tak to tady, já to tady ani nepřeštu na tom telefonu, to je hrozný.
Aha.
Ne, vůbec to neřešme, hele, nechme to takto být. Prosím, máme půl hodiny ztracených zbytečně, takže zkusme, Jardo, teda, když to z Jenda rozjel, ty jsi přišel o něco díl, budiš, zaspal jsi, budiš, ale tak to teďko zkus, prosím tě, tu rozjezd to téma Antarktidy. Nebo jestli se vrátíš zpátky k tomu, je to celku jedno.
Je to šumafuk, já jsem
tak prosím.
Jenom chtěl prostě, aby Zdenek prostě si to nastavil podle sebe, abych ho uzurpoval.
Prosím tě, Jardo.
Zase nějakým tím dobře, tak já tomu, tak je potřeba to zjistit systematicky a asi mám za to, že třeba začít geologickým profilem.
Tak prosím.
Antarktidy, protože ani ty nacisty by ta Antarktida nějak moc nezajímala, pokud by nebyla geologicky příznivá pro vybudování nějakých těch podledovcových operačních center, které tam měly. Tak já prostě začnu tím, tou geologii, protože to mě se mi jako jeví jako logický základ. Jo. Samozřejmě, že když se díváme na Antarktidu, tak je potřeba vnímat Antarktidu s ledovcovým příkrovem a Antarktidu bez ledovcového příkrovu. Ano, to je diametrálně odlišná záležitost, protože Antarktida v obneženém stavu bez toho ledovcového příkrovu je zhruba třetinová, co se týče pevninské plochy. S ledovcovým příkrovem je mnohem, mnohem větší. Ten ledovcový příkrov v průměru má i několik kilometrů. To není pár desítek metrů nebo několik stovek metrů, ale jsou to někdy i několika kilometrové prostě struktury vertikálně navrstvené. A tady pod tím ledovcovým příkrovem se v podstatě skrývá jeden z nejaktivnějších a nejkomplexnějších geologických systémů na Zemi. To je jako potřeba zmínit. Když se podíváme na západní Antarktidu, to znamená Antarktidu, tu část, která v podstatě je směrována k západní polokouli, na západní polokouli, tak tady ta část Antarktidy leží na rozsáhlém takzvaném riftovém systému, který je geologickým ekvivalentem východu afrického příkopu. Jo? To také málo kdo ví. Jsou to v podstatě oblasti, kde se zemská kůra rozestupuje a kde z hlubin na povrch má tendenci proudit magma, samozřejmě s nějakým tepelným ekvivalentem, no a různorodé plyny, různorodého chemického složení. A tady tento riftový systém v podstatě znamená, že Antarktida není zamrzlý blok, jak by se na první pohled mohlo z povrchu zdát, ale dynamická kůra, ta podledovcová část, ve které neustále probíhá poměrně dynamický pohyb energie. Pod ledovcovým příkrovem se nacházejí desítky až stovky sopečných center, z nich některá jsou aktivní i v současné době. Nejznámější Sopkou je asi Mont Erebus, což je jedna z mála sopek na světě s trvalým lávovým jezerem. Ano. Nedávné radarové a i gravitační mapování ukázalo například, to je jako další zajímavost, že v oblasti Marie Birdland, to je ostrov Marie Birdové, a v oblasti Tyvets Glacier a dalších regionech se nachází celé sopečné provincie. Jo, to nejsou to izolované sopečné, jakási izolovaná sopečná prostě ohniska, ale celé sopečné provincie. A tady tyto struktury produkují obrovský objem geotermálního tepla, tak, aby dokázali systematicky ze spodu, lokálně samozřejmě tavit ten ledovcový příkrov, jo, ze zdola, ten několika kilometrový. A z tohoto hlediska, nebo v tomto důsledku vznikají takzvané subglaciální řeky, jezera a dutiny. V tomto ohledu jedním z největších objevů posledních desetiletí je systém právě tady těchto, objevený systém tady těchto subglaciálních jezer, z nich nejznámější je jezero Vostok, který asi předpokládám všichni znáte. Tady ten Vostok je extrémně zajímavý jak z geologického, tak z biologického hlediska, protože v tom jezeře se nachází extrémně vzácný a zajímavý ekosystém, který nás přivádí do období několika stovek před několika sty až několika miliony lety dozadu, a tam se to zachovalo v tom jezeře na té vodní bázi. Nebo v té vodní bázi. Abyste si představili samozřejmě rozsah nebo velikost toho jezera, které je pod tím několika kilometrovým ledovcovým příkrovem samozřejmě. Jo. Tak v podstatě jde o těleso o velikosti Ontária. Jo. Ontario jakožto územní celek Kanady. Jo. Takže když se podíváte na mapu nebo někam na ten Google Earth, tak se podívejte, jak je velký Ontario. Jo. A tady toto jezero je uzamčeno pod 4 kilometry tlustým ledovcovým příkrovem. Je totálně izolované. Uvádí se minimálně 6 až 8 milionů let. Jo. Tady tímto způsobem. Izolované. Tady samozřejmě narážíme na jednu takovou důležitou problematiku, kterou bychom mohli identifikovat několika otazníky, kdy vznikl ledovcový příkrov v Antarktidě. Jo? Protože na to je mnoho teorií, možná se k tomu ještě vrátíme, tady nejen v tomto, nevím, jestli v tomto vysílání nebo někdy příště, protože samozřejmě to jezero se nachází pod tím ledovcovým příkrovem a v podstatě vzniklo, jak už jsem řekl před chvilinkou, tím tepelným roztáváním ze zdola toho ledovcového příkrovu. To znamená, dřív musel být ten ledovcový příkrov a potom vlivem toho geotermálního tepla se začalo tvořit to jezero. Z tohoto logického hlediska, když hovoříme o, že to jezero je staré několik milionů let, pak by ten ledovcový příkrov měl být starý také několik milionů let. Jenomže tady jsou teorie, které se váží, dejme tomu, na velké kataklizma, s tím, že ten ledovcový příkrov vznikl v oblasti Antarktidy v důsledku toho velkého kataklizma. No a tak dále. Ale ono to není tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá. Protože tady narážíme i na problematiku toho, jestli Antarktida byla geologickou součástí Atlantidy. Myslím tím Atlantidy jako geografického profilu. Jo? Protože ta před velkým kataklizmem se ta Antarktida nacházela mnohem více severněji než v současné době. Jo. No a tady máme první věc, kterou bude potřeba rozklíčovat. Jo. Jak je to s tím ledovcovým příkrovem? A tady na to je poměrně velké množství různých teorií a hypotéz. A každopádně, a to je z mé strany určitý návrh tematický, bychom se někdy měli tady k té problematice vzniku toho ledovcového příkrovu vrátit a trošičku to více rozanalyzovat. Udělat si v tom trošičku více jasno. Zatím to necháme, nebo nechal bych to zatím tak, jak to v podstatě je. Každopádně takových jezer, jak je Vostok, ale mnohem menších, je pod ledovcovým příkrovem Antarktidy zhruba 400 asi, což není vůbec malé množství. Ano. A společně, jak už bylo zmíněno, jak jsem zmínil, s těmito jezery a jezírky existuje velké množství subglaciálních řek, které tečou pod tím několika kilometrů tlustým ledovcovým příkrovem a které spojují tady ty jednotlivé vodní kapsy do extrémně složitého a komplikovaného podzemního hydrologického systému. To znamená s jakousi mírou nadsázky, že Antarktida má v podstatě cosi na způsob vlastního vnitřního oceánu. Ano. A k tomu samozřejmě jako přidanou hodnotu vlastní vnitřní tepelné srdce, což je ta seismicko-geotermální systematicky fungující bez přestávky v podstatě aktivita s různými vrcholy a tak podobně. Antarktida z toho geologického hlediska se tedy jaksi jeví jako kontinent s rozsáhlými dutinami, vodními prostory a potenciálními jeskynními strukturami v bazaltu a sedimentárních vrstvách. Fyzikálně a geologicky je tedy možné, aby zde existovaly i větší podzemní prostory s relativně stabilním mikroklimatem. No a to je to, co objevili samozřejmě, mimo jiné teda a mimo mnoho jiných kultur a dejme tomu i mimozemských, ti nacisté. Jo? Tady není ani tak zajímavé to, že to objevili, ale zajímavé je, na základě čeho to objevili. Protože oni v podstatě asi by na to přišli, ale tam jim pomohly určité prameny historické a prehistorické, ke kterým se dostali, ale úplně v jiných částech světa. A to především v oblasti Střední Asie a to je jedna oblast a v oblasti Jižní Ameriky, myslím tím oblasti andského systému horského, kde jaksi se jali už na počátku 20. let rozvíjet poměrně systematicky bohatou komunikaci s různorodými místními národky a národy, domorodými národky a národy, ano, ze které systematicky vytěžovali. Ano. Teď to ještě trošičku posunu a pak předám slovo Zdenkovi. Když mluvíme o podzemních dutinách v Antarktidě, tak z toho vyplývá už z toho, co bylo řečeno, že nejde o nějakou fantastní představu, ale že jde o fantasmagorii, ale že jde o přirozený důsledek kombinace tří základních faktorů. Riftové tektoniky, sopečné aktivity a poměrně tlustého nebo širokého ledovcového štítu. Jo? Tam, kde magma ohřívá podloží a kde jsou horniny rozlámány tektonickými silami, vznikají dutiny, pukliny a kaverny. Ano. Pokud jsou tyto prostory zaplněny teplovodou nebo párou, mohou se stát relativně stabilními kapsami prostředí oddělenými od povrchu. Ano. V tomto ohledu bych třeba zmínil, že na té sopce Mont Erebus byly objeveny takzvané Ice Caves, čili ledovcové jeskyně vyhřívané sopečným teplem. V jejich nitru panují teploty nad nulou po celý rok v té Antarktidě. Ano, existuje zde kapalná voda, plynná atmosféra a mikrobiální život. A toto je jedna z věcí, které objevil při těch svých cestách objevných, objevil americký cestovatel, pomožně Zdenku, americký cestovatel Beard, jo? Americký cestovatel Beard. Ještě předtím, než tam v tom 40. Jsem slyšet?
No samozřejmě, že jsi slyšet. Samozřejmě,
jo, jo. Protože tam nějaký podezřelý ticho. Tak ten kapitán Birto objevil mnohem dříve, ještě před tou slavně neslavnou expedicí Big Jump, která ve skutečnosti byla úplně něčím jiným, než jak se to oficiálně prezentovalo. Ano. No, každopádně tady tyto jeskyně a jeskyní systémy jsou tady relativní, jo, proto řeknu relativně malé. Jo. To zase nejsou nějaké domy, které by byly široké kilometry, jo, pod tím ledovcem. Jo. Jsou to oblasti výdutě, které maximálně mohou mít kolem několika stovek metrů, jo, napříč, jo, na šířku. Ano. Ale tady nám právě tady tyto věci ukazují ten princip, jo, že tam, kde je zdroj tepla a zároveň stabilní izolace, to je ledovcový příkrov, vzniká obyvatelné prostředí, ku podivu. A pokud tento princip přeneseme do hlubších vrstev, kde jsou větší tepelné zdroje a stabilnější geologické struktury, no tak je samozřejmě možné, že existují v té Antarktidě, tam ještě neobjevené mnohem rozsáhlejší dutiny, nebo systémy dutin s vlastním mikroklimatem a s vlastní biodiverzitou, přísně izolovanou. Ano? Takové prostory by byly chráněny před kosmickým zářením, extrémním chladem a samozřejmě i většinou nebo většině povrchových vlivů. Jo? Takže ta stabilnost je tam poměrně o vysokém indexu. V kombinaci s vodou a chemickými gradienty by pak mohly tady tyto systémy, tedy a ono se tak děje, podporovat mikrobiální i komplexnější formy života. Podobně jako hlubomorské hydrotermální průduchy, které jsou běžné, ano, a jsou známé. A nebo jeskyně biosféry. Jo. Třeba v Ázii, tuším ve Vietnamu zrovna, někde v tom jižním Vietnamu a v té Kambodži tam, a to, tam jsou obrovské rozsáhlé jeskyní systémy, které opravdu ty dutiny mají třeba i několik kilometrů. Jo, a mají svůj vlastní ekosystém. Ano. No, takže než přejdu na strategickou hodnotu kontinentu v návaznosti na nějaké ty tajné projekty, tak předám slovo Zdenkovi, abych pořád zase nemluvil jenom já.
Tak já teda co k tady tomu velice podrobné a k této podrobné analýze, co můžu dodat, tak ta Antarktida skutečně zajímavá tím, že ona není jenom tím masivním ledovým blokem, ale ona skutečně obsahuje velké množství vyhřívaných jeskyní, tunelů, jezer, které samozřejmě, když se budeme bavit v kontextu třeba nacistického Německa, tak ta báze, ta základna 211, která tam vznikla, která je předpoklad, že tam je do dnešních dnů, plus samozřejmě jednotlivé prostory pro další mimozemské entity, tak je to celkem hodný úkryt právě i v minulosti pro nějaké, řekněme, starší, zaniklé předadamické civilizace. No a když se na to podívám vlastně z těch ty vědecké studie různé, například velice zajímavě potvrzují to, že jsou existenci různých velkých jeskyních systémů a v okolních právě aktivních sopek, jako je například Mount Erebus. A tedy já jsem včas neslyšel, že mi vypadl internet, takže se omlouvám divákům, jestli náhodou, kdyby mi to vypadlo, tak se omlouvám, protože já tady o večer občas mám špatný internet, takže se omlouvám. Takže, nebo mi dejte třeba Pavle nebo Jardo vědět, kdybych náhodou vypadl. No a tam je velice zajímavé, že vlastně v rámci těch jednotlivých teplotních anomálií, tak ty jeskyně, ať už, protože tam je důležité si uvědomit, že tam jsou útvary přírodního charakteru a útvary umělého charakteru, které byly samozřejmě těmi velmi pradávnými starověkými civilizacemi byly vytvořeny. A ta teplota tam dosahuje nebo může dosahovat až 25 stupňů, což tedy samozřejmě je velice důležité, protože to umožňuje tedy existenci určité specifické flory a fauny, která v tom případě tam může nějakým způsobem být. No a co se týče vlastně výzkumu, které tam byly prováděny, tak je zajímavé, že ty jednotlivé analýzy DNA v těchto prostorech vlastně odhalily různé řasy, mechy a různé typy, já teď nevím, jak se to jmenuje, těch jednotlivých živočichové, ale to, co jak já tomu rozumím, nebo jak to chápu, tak vlastně šlo vlastně o to, že při tom výzkumu, když dělali vlastně potom ty některé sekvence těch DNA, tak vlastně se ukázalo, že vlastně ty jednotlivé organismy, oni vlastně neodpovídají žádným známým organismům na Zemi, což je tedy velice zajímavé. Takže tady máme opět jasné stopy, co se týče jasnou stopu mimozemských nebo extraterestriálních civilizací, které tam pochopitelně v té Antarktidě, potom Antarktidou žili a žijí. No, Jarda už, co se týče té vulkanické činnosti, o tom tady už mluvil. Nevím, jestli, já jsem mi ten internet trochu vypadl, nevím, jestli mluvil o tom, že pod ledem bylo objeveno 91 sopek. To je prosím vás velice zajímavá informace. Podle těch výpočtů, možná, že jiné studie říkají jiné číslo, ale těch sopek, to je obrovské množství, 91 sopek, což tedy pochopitelně to je jedna z největších, předpokládám, oblastí na Zemi, kde je vlastně taková obrovský potenciál vlastně pro existenci vlastně tady a pro ty predispozice, které vlastně vytvářejí pro ten život vlastně v tom podzemí té Antarktidy. No a co se týče samozřejmě potom s tím souvisí ty jednotlivé nacistické základny, protože to, ať už je to vlastně Nový Berlín nebo základna 211, takže to jsou vlastně oni ti nacisté navazovali v podstatě už jenom na to, co už tam bylo vytvořeno a pochopitelně, že ty jednotlivé prostory nebyly prázdné, když tam přišli. Takže to bych řekl, že nebo když ještě třeba můžu zmínit, když už se tady o tom bavím, tak třeba takový Nový Berlín, to je skutečně město, které je postaveno vlastně právě v těch jednotlivých masivních jeskyních, které právě mělo sloužit jako takzvané pro Führera tedy. A ty jednotlivé whistleblowerové hovoří o tom jasně, že vlastně to město je v podstatě dnes vlastně velkou moderní metropolí, která dosahuje obrovské množství vlastně lidí. A ty vlastně ten život tam je skutečně možný zde se vším všude. Jo. Já když si třeba vzpomínám na, když se podíváte třeba vy, kteří jste žili v Kanadě nebo byli jste v Kanadě, tak víte, že ty teploty jsou dost nízké v Kanadě. Oni samozřejmě všechno mají pod zemí, to znamená shopping centra a všechny ty věci nějakým způsobem vlastně jsou tam podzemní systémy, kde vlastně je tam jakoby podzemní městečko, kde vlastně člověk vlastně jede, nakupuje, všechno dělá, protože takhle je to vytvořeno. Takže ty příklady tady těch řekněme, mini podzemních základen nebo shopping centru tedy vidíme třeba i normálně dneska třeba v té Kanadě. Takže já tedy předávám slovo znovu Jardovi.
Tak, pojďme se nyní podívat na Antarktidu jako téma, nebo úhel pohledu, jako planetární portál a vstupní úzel potenciálně existujících podzemních civilizací. Ano. Samozřejmě, tak jak jsem v tom svém předcházejícím bloku sděloval, Antarktida není pouze kontinentem pokrytý ledem s určitou kontinuální seismickou aktivitou, ale z hlediska hlubší planetární dynamiky představuje jeden z klíčových uzlů energetické architektury Země. Pokud přijmeme model Země jako jakéhosi, dám to do uvozovky, jo, živého energetického krystalu, jak jej naznačují jak starověké tradice, tak třeba i moderní geofyzika, pak polární oblasti nejsou pouhými extrémy, ale jsou to body, kde se globální energetické linie zbíhají, lámou a procházejí, nebo lépe řečeno přecházejí mezi dokonce i jednotlivými vrstvami reality. Řečeno obecně a zatím pouze povrchně. Podobně jako špička krystalu koncentruje pole, energetické pole, tak teď bavíme se o jižním pólu, jo, teď pouze. Tak i jižní pól funguje jako určitý fokus, skrze který proudí nejen fyzikální síly, ale i jemnohmotné informační vrstvy planety. A i o tomhle ti nešťastní prostě šílení nacisté bohužel věděli. Antarktida je v tomto pojetí obrovským energetickým čočkovým systémem, který propojuje povrch Země s jejími hlubokými, dejme tomu, jakýmisi vnitřními vrstvami. A právě proto je ideálním místem pro existenci nebo pro rozvíjení cílených aktivit určitých skupin podzemních inteligencí nebo podzemních inteligentních komunit, které fungují v odtrženém od povrchu samozřejmě, jakoby zdánlivě odtrženém systému uvnitř samostatného podzemního ekosystému. Ano. Pod povrchem Antarktidy se nachází rozsáhlý systém, jsme si řekli, geotermálních kapes, riftů a tady těch různých subglaciálních dutin, které nejsou pouhými náhodnými geologickými útvary, ale zároveň jsou to stabilní prostory, kde je možné dlouhodobé přežití vysoce komplexních forem života. Pokud tedy přijmeme hypotézu, že určité vyspělé nelidské nebo prastaré pozemské formy civilizační přežily minulá alespoň v určité zbytkové populaci, minulá globální kataklizmata v podzemí, pak Antarktida nabízí ideální pozovce úkryt. Je izolovaná, energeticky bohatá a chráněná přirozeným ledovcovým štítem, který je schopen velice efektivně odstíňovat nebo odstínit i kosmické záření. Jo, například. A stejně tak i třeba většinu různorodých povrchových interferencí. A takové prostředí umožňuje, nebo by umožňovalo, já tam dám to by, jo, hypotetické by umožňovalo existenci a přežití, dlouhodobé přežití různorodých zbytkových forem prapůvodních inteligencí, jsoucí součástí globálního planetárního ekosystému, které ale se přesídlily nebo přemístily z určitých důvodů a nutnosti přežití, tedy do těchto podzemních ekosystémových kapes, nebo chcete-li bublin, ano, a které se potom následně vyvíjely odděleně od lidstva na zemském povrchu. Pokud by posluchačstvo naše mělo zájem, tak samozřejmě není problém. Můžeme si rozanalyzovat jednotlivé podpovrchové inteligenční struktury, demograficko-sociální struktury, vysoce inteligentní. Já ty materiály mám připravené, teda mluvím ty za sebe, samozřejmě, protože z toho bude jeden z desetidílných seriálů na Gaie. Takže to prostě mám v hlavě, ty data, jo, z mé strany není problém. Čili v ezoterickém rámci pak bychom mohli hovořit, a také se často mluví o takzvané vnitřní zemi, jo. Ono, zase, to je terminus technicus, ale chápání toho termínu je druhá věc. Protože tak, jak prostě sleduju různé komunikace na sociálních sítích čas od času, ne teda, že bych tam jako dřepěl imrvére, ale občas to prostě proběhnout i z toho profesního hlediska musím, tak prostě zjišťuji, že jako představy o vnitřní zemi jsou tedy jaksi často bohužel u mnoha lidí úplně mimo rámec, jo, úplně zcestné. Jo. S tím sekundárně souvisí i problematika Agarty, Šambaly a tak podobně. Ale tím se teď nechci, tady nechci za sebe jít tady do těchto sfér, protože bychom odbočovali od té samotné Antarktidy. Jo. Čili, sečteno potrženo, Antarktida se svými extrémními magnetickými a energetickými anomáliemi, a že jich tam je teda hodně, fungovala, funguje a bude fungovat zcela určitě jako přirozený portál mezi těmito světy, mezi ekosystémem na povrchu planety Země a podpovrchovým ekosystémem naší planety. Ano. Tady ještě bych měl zmínit důležitost magnetického pole Země. Ano. Protože v oblasti Antarktidy z hlediska dlouhodobého měření prostě magnetické pole nikdy nebylo zcela stabilní. Ano. Dochází zde systematicky a opakovaně v určitých cyklech k výraznému zakřivování magnetického pole a k průnikům různorodých vysokofrekvenčních proudů z hlubokých vrstev planety. Proto mocnosti světa, především Amerika, Čína, Rusko, zde staví a už postavili celou řadu velice bizarních měřících stanic a technologicko-vědeckých center, ze kterých jenom malinká částečka je odtajněna a veřejnost o nich ví a ty informace jsou dohledatelné v mainstreamu. Jo. Obrovské množství tady těchto technologických center je přísně utajeno a využívá se tady právě ta izolace té Antarktidy, jo? Protože běžný člověk prostě nemá šanci se potulovat Antarktidou mírnix týrnix, jako kdybyste třeba se sebrali a jeli na vejle do Indie. Jo? Tak do té Antarktidy, ne, že byste se nedostali, ale budete to mít extrémně složité, velice těžké a nebezpečné. A navíc určitě člověk nebude korozovat Antarktidou z jedné strany na druhou. Jo? Takže oni tady mají poměrně v tomto ohledu velkou výhodu, nebo žolík je stále ještě pořád na její straně. Ano. A i tady tyto podmínky přispívají k aktivitám nelidských entit, ale nepozemského charakteru. Hovoříme tady v tomto ohledu o, dejme tomu, mimozemských bytostech, nebo prostě mimozemských entitách. Jo. Ba dokonce tu byly zaznamenány a jsou zaznamenovány aktivity ultraterestických entit, čili inteligencí jakoby z jiných realit, protože ta portálová mechanika vázaná na Antarktidu s největší pravděpodobností i umožňuje nebo zjednodušuje z energetického hlediska prostupy z jedné reality do druhé reality. Zatím jenom cvrkneme o toto téma, nebudu tam zabředávat i do hloubky, aby jsme nestráceli kontinualitu ve výkladu, ale toto je druhé téma, nebo takové podtéma, kterému by se chtěl do budoucnosti, pokud Zdenek bude vstřícný k tomu, záleží i na něm, bych se chtěl věnovat a trošičku to více, nebo trošičku ho více jaksi rozebrat, ano. Z hlediska planetární energetiky je každopádně Antarktida jedním z hlavních uzlů takzvané globální krystalické energetické mřížky Země. Tato mřížka, známá v různých tradicích pod různými jmény, představuje, se zjednodušeně řečeno, síť energetických linií, které propojují kontinenty, oceány a hluboké vrstvy naší planety do jednoho koherentního systému. Ona ta, t, ta krystalická, globální krystalická mřížka je složena z několika geometrických, prostorových geometrických systémů, z níž aktuálně, ono za těch miliony a desítky milionů let a tak dále, ono se to různě v dominanci střídají ty systémy, ale v současné době je nejaktivnější ikosahedricko-dodekahedrický systém, který mimochodem jako první na světě jeho existenci objevili Rusové, což určitě Zdenkovi udělá radost, ale on o tom samozřejmě, o této informaci velice dobře ví. Ano. Tak, takže, jak už jsem zmínil, Antarktida, bavíme se teď o jižním pólu, který obklopuje samozřejmě ta Antarktida, nahrubo řečeno, tak v té Antarktidě se zbíhají tady tyto energetické meridiány té krystalové soustavy planety a dochází k jejich permanentnímu přelaďování podle potřeby planety. Hovoříme o takzvané konkávní kalibraci. Ano, to je takový specifický terminus technicus. Pokud Země funguje a ona funguje jako obří rezonátor, pak jižní pól je jedním z důležitých ladících bodů, ano, tohoto globálního sférického planetárního rezonátoru. Ano. Podzemní civilizace, které vždycky chtěli, tu informaci máme k dispozici, interagovat s energetickým pólem planety, protože oni ty vědomosti k tomu mají a mají k tomu i ty dovednosti, tak přirozeně situují svá centra, demografická centra, podzemní demografická centra, do tady těchto uzlů, kde v oblasti Antarktidy je jeden, ale těch uzlů je více po celé planetě, jo? Jakoby, když máme planetu jako globál. Ano. Protože v těchto uzlech, když se dobře naladíte, to znamená, vytvoříte dostatečně silnou rezonanční koherenci, tak jste schopni umocňovat, ano, umocňovat mentální a vitální toky energií v organismu. Jste schopni svůj organismus velice rychle jaksi posouvat směrem vzhůru, obrazně řečeno, v rovině individuální evoluce, jo, anebo skupinové evoluce, kolektivní evoluce. Ano. Tady ještě bych chtěl zmínit, než předám slovo Zdenkovi, že aktivity tady těchto civilizací, těch podzemních civilizací, dominantně nejsou zaměřeny na přímý kontakt s lidstvem, oni k tomu mají svůj důvod, ale spíše na udržování stability planetárního systému, protože oni koexistují na této planetě. Oni jsou tu doma, stejně tak jako my lidé jsme tu doma. Ano? A v tomto pojetí, zase v jisté nadsázce řečeno, se Antarktida jeví, ty podzemní oblasti Antarktidy se jeví jako jakési řídící centrum, kde se monitorují a regulují hluboké energetické procesy Země, včetně pohybu tektonických desek magnetického pole a s největší pravděpodobností i kolektivního vědomí biosféry. Jo? Máme informace o tom, že jisté skupiny, demografické skupiny, tady vycházející nebo vyplývající z toho poměrně širokého spektra podzemních inteligencí, mají schopnost, ano, mají tu schopnost na lokálně, ano, ovlivňovat. Nevím, jak přesně to nazvat, aby to nebylo moc tvrdý, nebo ladit. Jo? Kolektivní vědomí biosféry. To je velice zajímavý bod, který také bych chtěl probrat trošičku do větší hloubky. Jo? Jenom na to upozorňuji, jo? Že to je další zajímavý, extrémně zajímavý, zajímavé podtéma. Ano? Takže v tomto světle tak jak jsem to tady nastínil, se Antarktida jeví nikoli jako opuštěný kontinent, ale jako, řekl bych, pulzující jádro skrytého planetárního systému, kde se setkávají fyzikální, energetické, ale i vědomostní vrstvy reality, nebo inteligentní vrstvy reality. Podzemní inteligentní civilizace, ať už pocházejí z dávné pozemské minulosti, nebo z jiných dimenzí, zde nachází ideální prostředí pro své aktivity. Není samozřejmě jediné, ano? Protože Antarktida se jednoznačně jeví místem, kde hranice, jak už jsem řekl dřív, mezi světy je nejtenčí a kde lze nejúčinněji asi zřejmě pracovat s hlubokými a pro nás, pro lidi, zatím tajemnými a skrytými mocnými silami naší planety. A předávám slovo zase Zdenkovi.
Co se týče, já možná budu reagovat taky na to, co říkal Jarda ohledně tedy toho vlivu na kolektivní myšlení. To je velice zajímavé téma, protože se ukazuje, že vlastně tenhle ten systém na vliv kolektivního myšlení, on už byl podle některých těch zdrojů, které jsou dostupné, tak byl v podstatě implementován už víc jak 30 tisíc let před naším letopočtem. Takže takový to, řekněme, systém, který má vliv na řekněme, blokaci nás jako bytosti a jednotlivé věci s tím související. Takže to si myslím, že je téma, které je možné později taky rozebrat do hloubky. No když budu tady, ještě já se vrátím tady k těm více jak skoro, nebo skoro 2 milionům entit nebo lidí, kteří nějakým způsobem žijí tady v těch podzemí, v tom podzemí na Antarktidě. Ti jednotliví whistleblowers, kteří hovoří, tak oni například hovoří skutečně o nálezech různých takových, řekněme, velice podrobných umělých struktur, které vlastně jsou staré skutečně několik milionů let. A jedna z takových zajímavých věcí je oktagonální struktura, která je u Beardmoreova ledovce, která byla nalezena. To je velice zajímavá taková obrovská černá bazaltová stavba, která je zapuštěna vlastně hluboko do ledu a kde vlastně jsou obsaženy velice zajímavé vlastně takové obrovské haly a zároveň vlastně ty jednotlivé, byly tam nalezeny jednotlivé zajímavé hieroglyfy, které nejsou vlastně identifikovatelné s jakýmkoliv písmenem, s jakýmikoliv znaky. Ale to, co je zajímavé, tak tam byly například objeveny symboly černého slunce. A takže to jsou takové jedny z těch zajímavostí. Další věci, které o kterých whistleblowers píší tedy v těch různých publikacích a v knihách, tak jsou to například zapadlé, pohřbené různé typy oválných plavidel, extraterestriálních plavidel, které jsou velké víc jak 5 kilometrů na délku. A ono, oni ty jednotlivé plavidla dokonce nazvali, oni ty plavidla mají jednotlivá jména, jedna se jmenuje Nina, druhá Pinta a třetí Santa Maria. Takže jenom takový velice zajímavá informace. No a uvnitř těch struktur tedy byly také nalezeny těla různých bytostí s protáhlými lebkami. Oni je autory nazývá takzvanými preadamity a popisuje vlastně nějakým způsobem, co se týče těch jednotlivých artefaktů. A samozřejmě to, že ty entity jsou ještě stále v hibernaci. A jedna z takových dalších věcí je také jezero Vostok a její magnetické anomálie. A ty magnetické anomálie, ty právě souvisí a jsou přizazovány k tomu, co tady říkal Jarda, co se týče tady tohoto portálu, který jsou předpoklady, že už je tedy funkční obrovské množství, velice dlouho prostě. Tam se ty informace liší, jo, co se týče té délky. No nicméně ty anomálie, to je vlastně, je to vlastně v jeho východní části toho jezera, byly naměřeny velmi silné magnetické odchylky, které byly velmi silného charakteru, což tedy naznačuje právě velké množství nějakého kovu nebo nějakých dalších věcí. No a Rusové samozřejmě, když se podíváme například na ty ruské expedice, a těch expedicí bylo několik, které byly vedeny na Antarktidu, už to byly vlastně kdysi ty sovětské expedice, které vlastně vysílali do té oblasti různé samozřejmě vědce a pozorovatele. No a takovou první věcí, kterou oni říkali, že samozřejmě jdou, aby hledali nacistické archivy a nějaké další věci, no ale s tím samozřejmě souviseli potom ten vstup do těch jednotlivých podzemních míst, kde se tedy spoustu těch lidí z té expedice nevrátilo a ti, kteří se vrátili, tak pochopitelně dávali některé informace a ty některé informace jsou veřejné, ale některé pochopitelně jsou ukryté do dneška v těch sovětských archivech. No a tak, jak Jarda tady mluvil, co se týče toho portálu a co se týče tedy taky té duté země, tak pochopitelně oblast duté země nebo vnitřní struktury země, to je taky velice zajímavé téma. Ono, já už jsem to tady zmiňoval před nějakou dobou, když jsme hovořili na téma právě o podzemí, tak jsem hovořil právě o Kirchnerovi, tedy o tomto jezuitském biskupovi, který právě vydal knihu právě na téma vnitřní struktury země. Ta kniha je bohužel jenom v latině, takže není dostupná v žádných jazycích, vůbec v žádných jazycích není přeložena, ale je to velice zajímavá kniha, kde on právě popisuje spoustu právě věcí, které tady částečně už Jarda řekl. No a to, co my víme, tak jsou uniklé dokumenty z Merkulova archivu KGB například, které právě nějakým způsobem Sověti velice podrobně zkoumali a byly tam samozřejmě tyhle ty jednotlivé informace, co se týče těch jednotlivých tras podvodních, které pochopitelně i souvisí s těmi jednotlivými podvodními kanály v rámci té Antarktidy, protože ta Antarktida vlastně, co se týče i pod vodou, tedy samozřejmě ty ponorky jsou schopny se dostat do oblasti právě, kde vlastně jsou, kde byly tady předtím samozřejmě propracované ty tunely a oni se prostě myslím těch uměle vytvořených tunelů, tak se pochopitelně jsou schopni dostat do velkých, řekněme, vnitrozemí, tedy tehlou hlubinného vnitrozemí Antarktidy. No a nabod jsou tady třeba například taky zajímavá svědectví takového jednoho letce, který například hovořil o tom a popisoval právě obrovský obří otvor v ledu 16 kilometrů od stanice Amundsen-Scott, což je tedy, sám jsou popisovány, tam byly dokonce s nějakým letounem události, kde ten letoun, dokonce i na YouTube můžete najít velice zajímavé některé snímky nebo popisy, které popisují i tady tento tunel. No a pochopitelně ty jednotlivé mapy, které k němu měli samozřejmě přístup i Sověti nebo i poté Rusové, tak samozřejmě oni jsou velice podrobně propracované, co se týče podrobných instrukcí pro jednotlivé ponorky a potom byly dále rozpracovány, takže byly vytvořeny, kromě tady té Nové Švábie, byly vytvořeny pochopitelně podrobné mapy, instrukce pro ty jednotlivé posádky těch jednotlivých ponorek tady v tomhletom kontextu, jak se tam mají pohybovat, aby se tam samozřejmě, protože se mohli samozřejmě v tom bludišti velice rychle, rychle ztratit. Myslím si, že to, co ještě určitě by bylo zajímavé, tak, tak otázka zmínění tady, já už mluvil o různých podzemních civilizacích, tak samozřejmě někteří ti vysluhléři hovoří třeba například o Ariánech nebo o dalších entitách, které tam pochopitelně žijou. A otázka taky toho hyperjumpu, té operace, tak ale k tomu si myslím, že bychom se mohli dostat teda později. Jardo, já ti tady předávám slovo.
Tak pojďme se nyní podívat na tu Antarktidu z pohledu, jak bych to nazval, krystalické nervové soustavy Země v návaznosti na aktivity jistých skupin podzemních inteligencí. Ano. Já zase zopakuji, prostě musím to zopakovat, jo, nějaký takový ty základní teze, tak aby potom na ně navázal, aby jsme si je dostatečně dobře zapamatovali. Jo. Jde o to, že začít. Magnetické pole planety, včetně proudění jontů, jontových proudů v ionosféře a dokonce i elektrických proudů v zemské kůře a piezoelektrické vlastnosti krystalických hornin vytváří něco, jakousi globální síť, ve které se energie i informace, informační pole, pohybují po přesně definovaných vektorech. Tato síť je tím, co starověké kultury intuitivně vnímaly jako energetickou mřížku planety, řečeno velice zjednodušeným termínem. A v podstatě znovu musím zmínit a zopakovat to, že i moderní věda nebo mainstreamová věda postupně dochází k stejnému závěru ohledně existence tady této energetické mřížkové soustavy naší planety a chtě nechtě prostě ty informace, které jsou ve shodě s těmi starověkými prapůvodními texty začínají propouštět, sice zatím pomalinku, ale prostě začínají propouštět směrem ven. Směrem ven do lidské společnosti. Z tohoto úhlu pohledu je Antarktida jedním z nejdůležitějších uzlů tady této sítě, s tím, že ten jižní antarktický nebo ten jižní pol jako takový, stejně tak jako severní pol, ale ten severní pol se chová trošičku jinak než ten jižní pol. A znova zdůrazňuji, když se bavím o Antarktidě, tak prostě jde na především o ten jižní pol. Tak tady v prostředí té Antarktidy v současné době aktivita tady tohoto typu, to je ten tok dat a tok různorodých energií v rámci té bříškové soustavy, tak je více aktivní v oblasti západoantarktického riftu. Ano, v současné době ten západoantarktický rift je nejaktivnější. Ano. Antarktida tohoto úhlu pohledu, zase s mírnou nadsázkou, hraje roli, přirovnal bych to, planetárního centrálního procesoru. Ano. Zde se sbíhají signály z celého planetárního pole. Zde se vyhodnocuje stabilita magnetosféry, proudění tepla z planetárního jádra a dokonce i kolektivní psychická aktivita planetární biosféry. Ano. V tom západoantarktickém riftu je elektromagnetická aktivita totiž mimořádně silná, byť zároveň i velmi proměnlivá. Z takzvaného, nebo asi z ezoterického hlediska, z ezoterického pohledu, jde o to, že lidské emoce, mentální energie, myšlenky, psychické energie, ať už ve formě pozitivity, radosti, štěstí, kvazi negativity, strachu a tak dále, tak to všechno nejsou izolované jevy, ale v podstatě jde o projev elektromagnetických kvantových fluktuací, které se zapisují neustále do planetární mřížky. Jejíž producentem není pouze lidská civilizace na povrchu, ale i zvířata, která mají svoji psychiku, mají svoji mentalitu, produkují mentální energii, produkují psychickou energii. I zvířata mají strach, mají radost. To všechno jsou projevy elektromagnetické energie psychického charakteru. Samozřejmě tu nemluvím o bakteriích a mluvím tu o vyšších zvířatech, nebo evolučně o zvířatech vyššího řádu, jako jsou domestifikovaná zvířata, ale třeba i sloni, tygři, lvi, velryby, delfíni, vodní kytovci tedy, jo, a tak podobně. A to samé platí i pro rostliny. Jo, už někdy, já nevím kdy, v 60. 70. letech probíhaly experimenty, na základě kterých se zjistilo, že rostliny produkují emoční energii, zase elektromagnetického charakteru, tím pádem se ta emoční energie dokázala měřit, dokázala se prostě objektivizovat ve smyslu podnětu na různorodou aktivitu lidské bytosti v blízkosti takové rostliny, ať už třeba pokojového charakteru, pokojové, anebo nějakého stromu, dejme tomu někde venku. To vše je propojeno do koherence. To je propojený kvantový systém. Ano. A každá energie ve větší či menší míře je nosičem dat, nosičem informace. Ve spektru elektromagnetických energií je jednoznačně unikátním nosičem informace světlo. Ano. Ale i mentální typy energií, emoční typy energií jsou nositeli dat, nositeli informace. A to všechno se zapisuje, zase zjednodušeně řečeno, do energetické planetární mřížky. A my víme na základě systematicky vedené komunikace s určitými skupinami zástupců těchto podzemních civilizací, že oni mají schopnost tyto stavy, tyto procesy monitorovat. Nejde tu jen o fyzický stav planety, ale i o něco, co bychom mohli nazvat kolektivním civilizačním vědomím, kolektivním vědomím lidské civilizace. Oni jsou to schopni jak se monitorovat, jsou schopni tento stav průběžně vyhodnocovat a jsou schopni zároveň i vyhodnocovat kvazi větší či menší míru koherence mezi kolektivním vědomím civilizačním a vědomím planety. Což je naprosto jedinečné a z našeho úhlu pohledu skutku unikátní. Ano, skutku unikátní záležitost. Ano. A já se teď vrátím, musím se prostě vrátit, znova k té geologické realitě Antarktidy. Ano, protože ta geologická realita Antarktidy tady tyto věci minimálně podporuje. A mnohem více, než by se na první pohled mohlo zdát. Například subglaciální jezera antarktického charakteru, jako je třeba to jezero Vostok, jsou izolována po statisíce až miliony let a obsahují vodu, která je vystavena určitému tlaku, určitému teplu a elektromagnetickým polím. Ano, tak tato voda jednak prostě tato voda je výjimečným médiem pro uchovávání a přenos informace nebo informací o tom, jak naše planeta fungovala, nebo respektive jak vědomí naší planety zachycovalo, registrovalo procesy, živé procesy v těch dobách před miliony, možná desítkami milionů let. A my víme, že Rusové, mluvím teď specificky o Rusech, Rusové se provrtali k tomu jezeru. A nejen, že se dokázali provrtat přes tu 4-kilometrovou tloušku toho ledovcového příkrovu, ale oni vypustili do toho jezera sondu řízenou umělou inteligencí a miniaturním kvaziatomovým reaktorem nebo reaktůrkem. Ta sonda tam šmejdí i teď, jo, po těch několika desítkách měsíců. A ona tam bude šmejdit ještě za x roků, za x desetiletí a možná i za 100 let ještě. Ano. A ta sonda, řízená to umělou inteligencí, byla tak šikovná, že ona mimo jiné, ona zmonitorovala to, co tam prostě v té vodě plavalo a neplavalo a podobně. Pak zmonitorovala, samozřejmě to jezero je velké, jo, takže velikost Ontária, tak zmonitorovala určité části dna toho jezera. Tam mimo jiné objevila pozoruhodné struktury, ne v celku, ale z bořeniště, pravěkých struktur určitého urbanistického, které nesly určitý urbanistický ráz. Ale ta sonda odčerpala nebo vzala dostatečné množství vzorků té vody a tím provrtaným v podstatě otvorem, to je věc mechaniky, jo, a technologie, tady v tom já se moc nevyznám, možná Zdenek bych v tom byl šikovnější, já si by vám to popsal, jak to funguje, tak tu kapsli s těmi vodními vzorkami vypustila pod tlakem, zřejmě nevím, jak to mám nazvat, kompresí prostě ze zdola, jako výtah, to prostě vyjelo nahoru. A v Rusku potom se to převezlo, přeletělo to, přenesli to do Ruska. A tam do dneška funguje přísně utajený projekt. Jmenuje se, pokud si to dobře pamatuju, Zond 12. A v rámci toho projektu oni dekodují postupně informační pole ukotvené nebo zachycené, navázané na molekulární strukturu té vody, která mimochodem je odlišná od té H2O, kterou tu známe. No a s těmi informace potom dále analyzují. Pokud byste chtěli vědět, co zjistili, tak to nevím, to vám řeknu rovnou. Já co vím, tak je pouze tady toto, co vám teď tady říkám. Jo. Takže, ale i to je samo o sobě velice zajímavé. Ano. Tak, a teď zase předám slovo Zdenkovi, protože já bych mohl pokračovat ještě samozřejmě plynule dál, ale chci, aby prostě Zdenek měl dostatečný prostor pro komunikaci nebo pro své teze. Takže Zdenku, předávám ti slovo.
Děkuji. Já možná ještě k té krystalické struktuře pod tím ledem. Tam je vlastně, co se týče funkce tedy toho portálu, tak tam je a tam je velice důležité mít, aby měl vlastně ten portál schopnost usměrovat tu energii. Tak to je právě, to jsou ty jednotlivé anomálie, které vlastně byly potvrzeny i NASA a dalšími vědci. A tady ještě možná je dobré zmínit anomálii právě ve Wilkesově zemi. V roce 2006 vlastně to bylo v té velice zajímavé satelity GRACE odhalili pod ledem masivní gravitační anomálie, takový velký maskon, který je o průměru cirka 480 km, což je obrovský, nebo teď nevím, jestli to bylo 300, no, kolik to bylo kilometrů, no prostě obrovský maskon a ten samozřejmě obří impaktní kráter. A ty jednotlivé alternativní věci, oni vlastně nějakým způsobem potvrzují, že vlastně to vnitřní jádro Země, jako tedy to krystalické vnitřní jádro, tedy to v té hexagonální struktuře, tak ono vykazuje právě takovou tu anizotropii, tedy seismické vlny cestují rychleji, tedy právě severích, což je teda jedno z těch alternativních teorií, která to takhle rozšiřuje, která hovoří právě o té ose jich sever na druhé straně. Tak právě ta hlavní datová dálnice vlastně planety, kde vlastně Antarktida je právě tím hlavním bodem. A možná co se týče té mechaniky, jak by to mohlo tedy ten portál, nebo chcete nazvat, nazveme to Hvězdná brána, nebo jakkoliv, no tak jak vlastně, jakým způsobem to, ta krystalická mřížka, jak to jde spolu dohromady. Tam jsou totiž takzvané magnetické nulové zóny, jo, a ty protínají právě ty hlavní ley lines, ty linie, právě v těch polárních oblastech, ať už je to na tom severu nebo na tom jihu. A samozřejmě ty jednotlivé věci, ono to je hodně, ten princip je právě velice dobře provázaný, právě když si vzpomnete na filadelfský experiment, tak právě tam funguje ten podobný princip. Jo. Ona například NASA potvrdila vlastně existenci těchto jednotlivých magnetických, můžeme nazvat magnetických portálů, kde se právě to magnetické pole Země propojuje se zářením ze slunce. A vlastně v Antarktidě právě díky tady těmto jasným predispozicím, tak tam vlastně dochází, řekněme, k takovému možnému vytvoření tady tohoto, tak jak už Jarda to nazýval, ten piezoelektrickému efektu, kdy vlastně ten obrovský tlak ledu na to podloží vlastně té krystalické horniny, tak nebo té možná starověké struktury, buď ta, která byla nějak vytvořena uměle, nebo je to už součástí vlastně struktury Země, tedy, která má silný obsah tedy křemíku, křemene, tak vlastně ona generuje právě to masivní piezoelektrické pole. A toto pole samozřejmě v kombinaci s tou krystalickou mřížkou, tak ono potom vlastně je možnost k vytvoření právě té červy v díry. Mohli bychom říct, že tady vlastně k tomuto Einstein-Rosenovu mostu, tedy k vytvoření té červy díry jako takové. Takže v podstatě To jsou, bych řekl, asi takové jakoby základní predispozice, které tak, jak to už Jardo popisoval, tak jsem to jenom chtěl doplnit, protože samozřejmě Země je skutečně krystalický rezonátor, jo, který tímto způsobem vlastně, protože ta klasická geologie, ona říká, to by mohl Jarda popsat lépe, protože on to studoval, takže on jí chápou Zemi samozřejmě jako tekuté dynamo a ale samozřejmě, když se podíváme na ty různé výzkumy, ať už je to Gončarov, nebo i ty staré knihy Morozova, to byl velice zajímavý člověk, tak oni potom to Američané rozpracovali tady ty věci, no tak samozřejmě Země není poule, ale má vlastně tu strukturu vlastně geokrystalu, který právě je tvořen tady v touhletou mřížkou, která vlastně potom umožňuje tady vytvoření tady toho portálu. Předávám tě do slovu.
Dobrá. Tak já teď se budu snažit na to nějakým způsobem navázat na to, co říkal Zdenek. No, spíš navážu na to, co jsem říkal já, to bude i nejjednodušší přes Denkem. Jo, tam jsme se bavili o té vodě a tak dále, o těch Rusech a podobně, zon 12. Každopádně lze konstatovat, že ta Podledovcová v těch několika kilometrové hloubce, jo, tam dole, Podledovcová voda v Antarktidě má opravdu velice zajímavou strukturu, která je v důsledku těch fyzikálních a jiných podmínek energetických, které tam jsou, tak která je docela odlišná od vody klasické, tu, kterou notoricky známe a kterou třeba dnes a denně užíváme a pijeme. Ano. A zjistilo se, že tady ta, já ji budu nazývat antarktická voda, že tady ta antarktická voda má unikátní schopnosti vázat na sebe informační pole. Z tohoto hlediska lze tady to podledovcové prostředí Antarktidy vnímat, jo. Berte to zase jako terminus technicus, tady jsem se teď konc nějak vyprodukoval, vnímat jako jakousi knihovnu nebo jeden sál z několika sálů knihovny planety Země. Datová úschovna, jo. Úschovna archivace dat. Ta Antarktida není jedinou takovouto knihovnou. Těch knihoven je několik, jako knihoven filozofce, na různých místech naší planety. Ano. No a tady v tomto kontextu vám možná, teď to jako posunu, vám možná dá větší smysl koncentrace různých utajených projektů, zaměřených právě na oblast Antarktidy. Protože o té antarktické vodě se ví už poměrně dlouho. Minimálně od dob kapitána Byrda, který při jednom z přeletů nad Antarktidou jaksi byl donucen tam to pro jistotu v uvozovce a do uvozovek, aby to nebylo moc extrémní, přistát v jedné takové glaciální oáze klimatické v té Antarktidě, kde prostě byla travina, pásly se tam zvířata, bylo tam relativně teplo i na povrchu, jo, prostě taková oáza o šířce několika kilometrů. A tam tady tento Byrd vešel do pozoruhodného kontaktu a komunikace se skupinou entit. Určitě to nebyli nacisti. Jo? Ty v té době tam ještě v podstatě neměli co dělat. A Bůh ví, co to bylo. Já teď nebudu schválně konkrétní, protože protože bychom tady zase otevřeli červí díru do úplně dalších témat a zabředli bychom do toho tak, že už z toho nevylezeme nikdy. Byť je to nesmírně zajímavé. A oni ho nasytili, toho Birda, obrovským množstvím různých informací, ze kterých on byl docela pif-paf. A pak tomu Birdovi předali kapsly, taky takovou kapsly, jakoby, s vodou. A bylo to asi 4 deci vody. A sdělili mu právě tady ta tajemství týkající se ta antarktické vody. S tím teda, aby ta tajem to sdělil prostě těm svým, nechci říkat poručníkům, ale prostě těm svým mentorům tam v té Americe. Jo. Nevím, jestli ty entity byly natolik naivní, byly tak naivní, že prostě do toho šli, nebo co je k tomu prostě vedlo. Nicméně naštěstí v té Americe oni nevěděli, co s tím, protože oni jim nezdělili, jak se dostat k extrakci těch informačních polí, jo? Protože to je docela složitá a hodně náročná záležitost. Nicméně ty Američani se dozvěděli, že ta voda je zvláštní, že je velmi specifická a že tím pádem by se dala zařadit do skupiny věcí národní bezpečnosti. Takzvaně. Jo. Víte, že tam pod ten terminus technicus se vejde ledasco. Jenomže, víte, jak to je, netrvalo dlouho, nebo relativně dlouho, a Rusové, nebo tenkrát Sověti, se tady tohle dozvěděli o tom, že prostě ty Američani mají k dispozici tady tuhle tu antarktickou vodu. Jo? A už tenkrát, a já teď neřeknu přesný čas, ale tohle bylo už po válce, se začali usilovat tu antarktickou vodu také získat. Jenomže tu vodu nezískáte tím, že naberete lopatou sníh nebo useknete krumpáčem kus ledu někde na povrchu Antarktidy a odnesete to prostě někam na tu základnu, kterou tam mají, jak Rusové, oni tam mají víc, tak ty Američané a jiné státy. Tam to rozstavíte, rozpustíte, to jako samozřejmě k ničemu, protože to je úplně obyčejná voda, ale musíte jít tam dolů, pod ten ledovcový příkrov. Jo. A proto třeba ti Rusové už přádali tady tyto plány, protože ono to technologicky jako vůbec není jednoduchá záležitost, jako jo, bacha na to. Spřádali plány, jak se k té vodě dostat. A stejně tak uvažovali Američani, protože samozřejmě oni si nevystačili s těma 4 deci, jo, té vody. I když mimochodem taková zajímavost je, že půl druhého deci ještě stále dodnes je vězí někde na nějaké vojenské základně, ty vám neřeknu přesně na jaké, ale je to základna v Novém Mexiku a tam to prostě mají strčený někde v trezoru. Byť jsou schopni už tu antarktickou vodu, či tak nazýváme, prostě získávat prostřednictvím vlastních sondáží v Antarktidě přes své základny, které tam mají. Jo? Oni prostě se provrtají těmi několika kilometry a jako když máte brčko, tak prostě jakoby na ten způsob nacucnete prostě tu vodu. Problém je, že ta voda nemůže zůstat delší dobu v obnaženém stavu, jakože byste ji nacucli, napustili prostě, teď mi promiňte, že budu mluvit tak jako lidově, do hrnku nebo do sklenice a postavili si ji na stůl, jo? Protože po několika hodinách, nevím teď přesně ten čas, Rusové to v tom v rámci toho projektu Zone 12 to tam uvádí, tak on po několika hodinách se transformuje do obyčejné vody. Jo. A tam ta spinová architektura se tam nějak prostě změní. Takže oni zjistili, že oni jak nacucnou tu vodu, tak oni musí hned izolovat, ano, a zamrazit prostě. Jo. aby byla v rozmraženým, aby byla zmraženým stavu. Jo? A oni potom, když zkoumají tady tuto vodu, snaží se extrahovat ty informace, tak jako by odseknou kus té zmražené vody, odloupnou nějaký vzorek, ten nechají rozpustit a pak mají několik hodin na to, aby prostě se jim to zadařilo. Protože jakmile ta voda změní tu spinnou architekturu, tak prostě to nefunguje. Jo. Tak to je jen takový vhled, jo, do toho, jak to prostě, že to není jako jednoduchá záležitost. No a dneska tady tu antarktickou, přístup k té antarktické vodě mají Rusové samozřejmě, ty s tím začali přes Vostok a jezero Američaní, Číňaní, mají Indové, mají Portugalci, blbnu, Australani, kteří tam mají tu svoji základnu někde u toho, toho Vedelova moře, nebo jak se tam jmenuje, u pobřeží Vedelova moře, a mají Japonci, mají Indové, co vím, mají Argentinci a mají Čilani. A co se týče EU, tak to nevím, k těm informacím jsem se až takhle nedostal. Takže ona dneska je to taková, jako už prostě, jak bych to řekl, globalizovaná záležitost, ta antarktická voda. A ten výzkum přes ta informační pole, dle mého názoru prostě pokračuje, ale nevím, s jakými výsledky a která z těch mocností prostě je nejúspěšnější nebo více úspěšná jak ta druhá. Jo? To skutečně prostě nevím. Každopádně nevím, jak Zdenek, ale já bych s Antarktidou příště pokračoval, protože tam zdaleka nebylo sděleno vše v rámci toho té první vrstvy informační. A jak jste zjistili, tak v té první vrstvě jsme tam identifikovali minimálně 3-4 podtémata, která v podstatě sama o sobě jsou jakousi druhou vrstvou a myslím si, že do té druhé vrstvy bychom také měli časem zabrousit. Co ty na to, Zdenku? Předávám ti slovo.
Jo, to jasně. Myslím si, že to je dobrý nápad.
Jo, takže předávám ti slovo, tam máš nějaký prostor pro svoje reklamy, tak jestli chceš, tak toho využij.
No, já jsem chtěl teda na závěr tedy říct jenom, že vy, kteří se zajímáte, tak můžete samozřejmě se podívat na moje stránky mysteriummundi.cz, kde najdete, jsou tam nějaké, když se zaregistrujete, tak máte měsíc zdarma a jinak to stojí 99 Kč měsíčně a máte možnost se tam dívat vlastně na 20-30 minut všech těch mojich pořadů, které mám, už je to tam vlastně více jak 60 nebo kolik těch webinářů, které tam jsou dostupné. Takže a jinak jsem vydal novou sérii, co se týče hvězdné moudrosti našich starých předků. Takže to si myslím, že je velice taková zajímavá věc, takže to tam najdete jako hnedka v úvodu, když se budete registrovat na ten portál, tak potom, když přejdete na jednotlivé záznamy zdarma, tak tam hnedka uvidíte i všechny tyhle ty moje webináře po 20-30 minut s tím, že ten první, který tam je, tak právě to je ta novinka, co se týče právě toho starodávné moudrosti, zvězdomudry, tedy v ruštině, té moudrosti hvězd. A ten materiál v podstatě, já budu pokračovat, jsou tam jenom tři záznamy zatím, ale tři webináře, které jsou v záznamu, já v tom budu pokračovat dál, protože jsem nad tím strávil tisíce hodin a ten materiál, který tam zpracovávám a který bych vám doporučil, tak je vlastně, je to více jak 12 000 stran z různých materiálů a jsou to velice zajímavé informace, které normálně nenajdete, protože se dívají na naše sluneční soustavu, dívají se na naše planety trošku jinak, než jak je popisuje třeba klasická západní astrologie nebo astronomie. A jsou tam velice zajímavé věci právě ze starých staroperských archivů a poznatku, které, no to se tam dočtete, myslím si, že to jsou fakt jako zajímavé věci, já jsem nad tím strávil skutečně velké množství času a jsem moc rád, že někteří lidi už si to nakoupili a je to zajímavé. Takže moc děkuju teda za ten prostor, že jsem to mohl tady takhle oznámit a předávám tobě, Pavle, slovo, nebo tobě, Jardo, děkuji.
Ano, já se teda vezmu, protože máme za 2 minuty celou a to znamená, že bychom se mohli pomalučku rozloučit, protože čas se naplnil. Takže Jardo, chceš ještě něco na závěr? Já mě zaskočil na závěr říct si, nebo
já nechci ukončil. Nic, já jsem skromný, nechci nic.
Dobře, tak jo, takže to asi všechno, ty už si řek, Zděndo, že jo, to na závěr, jo. Takže nezbývá, než se rozloučit a dneska teda skončíme úplně přesně na čas, to je neuvěřitelný. Věřím, že bude ještě kalendárium, ano, už to tady vidím, takže Studio Praha vás pozývá na kalendárium číslo 143 věnované Sidovi Barrettovi, zakladateli skupiny Pink Floyd. Takže, no, vida, to může být docela zajímavý. Takže na závěr dnešního večera si ještě poslechnete něco o Pink Floydu a to je pro dnešek všechno. Já vás chci pozvat na středu, kde mám vysílání, předpokládám, že to je zítra, ne, zítra má Studio Ráj, takže středa, ano. A mělo by to být s Pepou, s Josefem Hamoněm, to je o těch dřevokazných houbách. Ano, ty medy s dřevokaznými houbami a podobně. Takže možná, že taky zajímavá věc. Jak jinak? My na Svobodném vysílači máme pouze zajímavé pořady. Takže mějte se moc. Musíme se pochválit, protože když se nepochválíme sami, že Jardo, tak nás nikdo nepochválí. Je to tak, věd? No.
Já to nevnímám.
Já to mluvím o sobě teď. Dobře. Tak jo, takže mějte se moc a moc krásně. Já se s váma loučím ještě jednou. A jak říkám, poslouchejte dál Svobodný vysílač a počkejte si na to kalendárium o Pink Floydech. Ahoj, ahoj, oba dva i posluchači.
Ahoj, ahoj.
Svobodný vysílač CS Studio Plzeň.